Kuku Raadio soovitab. Põletavad teemad, tulised arutelud, otse ahjust. Vaata Kuku Raadio kodulehelt kuku.ee. Kuum Kukus.
Magneet.
Tere päevast, eetris on Magneet, tõttavasti Eesti Ekspressi saade, stuudios on täna Raul Ranne. Millest me räägime? Kõigepealt räägime sellest, kas on võimalik ennast haigeks mõelda või koguni surnuks vihastada. Sellest räägime me mu hea kolleegi Tiina Jõgedaga. Pikemalt räägime me ka neti kommentaatoritest, täpselt neist, kes on tõenäoliselt parteide teenistuses ja igakord kui vähegi võimalik mingisugusel poliitilisel teemal sõna võtta, siis nad ka võtavad ja osavast siis suunavad keskustelu. Ja päris lõpuks räägime värskest filmist, mis räägib meil ju Arvo Kukkumäest, nii et head kuulamist.
I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scar
Selliselt kõlab Areeni selle nädala album, esitajaks Adele, see on tema teine plaat, kannab nime 21. Arvustaja Maria Juur andis selle plaadil 6 punkti. Võt. Aga me räägime hoopis teisel teemal. Nüüd peaks telefoni otsas olema Tiina Jõgeda. Oled sa kuuldel, Tiina?
Tervist, olen küll telefoni otsas, jah?
Jah, mu hea kolleeg ja Ekspressi nii-öelda nõuande nurga või psühholoogia nurga, psühholoogilise abi nurga toimetaja. On see õige määratlus?
Jah, nii võib öelda küll.
Õnne ja valem on asja nimi. Ja tänane teema on sul selline, või pealkiri täpsemalt, et nohu tuleb solvumisest. Ehk et kui laiendada, et paljud need haigused, mida me siin põeme, nendes oleme süüdi ise. Me mõtleme ennast haigeks, vastab see tõele.
Noh, kas seda just nüüd süüdistusena võtta, aga põhimõtteliselt üks osa meie haigustest on kindlasti seotud meie mõtete ja tundeeluga. Et kindlasti ei ole see 100%, et küll arstid teavad, mis, mis ja kuidas haigused meid ründavad, aga mõtted ja tunded on seal kindlasti osalised.
No, et mida haprama sellise vaimu eluga või vaimse tasemega inimene, seda tõenäolisem on, et haigeks jääb iga kord, kui mõni gripilaine siit üle käib või mõni teine haigus levib.
No jah, mis asi see haprus või vaprus on, et eks me kõik ole igal eluperioodil erinevad, mõnikord hapramud ja mõnikord vapramud, et nagu vanarahvas ütleb, et haigused käivad inimesi mööda, lihtsalt need positiivsed mõtted, millest mina kirjutan, et need tuleks alati enda jaoks varuks hoida ja see on üks võimalus nii öelda seda oma psühholoogilist immuunsüsteemi siis ise korras hoida, et me kõiki asju me oma kehaga ei saa teha, et me siia maani me ei tea, mis moodi need geenid meis toimetavad ja kuidas seda tüüpäiguste vastu võidelda, aga mõningaid asju me saame teha ja mõtted ja tunded tihti peal on sellised, mida me võiksid ise juhtida.
Kas sa ütled, et vägisi positiivseid mõtteid mõelda, et see juba on just kui see väike abivahend või ravim või kas üldse vägisi on võimalik positiivne olla?
Kui sa seda nii? Raul niimoodi nimetad, et vägisi, siis on küll jah, aga ma küsiks selle peale, et kui sa õhtuti trenni lähed, et kas sa lähed siis vägisi trenni?
Ei, sugugi mitte.
Võtud sama nende mõtete ja tunnetega ka, et saab teha lihtsalt vaimutrenni ja õpetada ennast mõtteid ümber suunama, juhul kui need on niisugused, mida vaja ümber suunata. Et jah, see on küll selline mida me saame täie teaduse juures teha.
Mul tuleb meelde üks juhtum enda nii-öelda tutvusringkonnast, kus mul tuttavate isa suri ära, kui teda hiljem uuriti ja lahati, siis selgus, et tal suurt nagu midagi viga ei olnud, ehk et sellist haigust, millest seda oleks võinud surra, ei leitudki. Ja need ja tuttavad siis järeldasid, et juu nende isa suri vihkamisse, sest ta tõepoolest oli väga, väga kibestunud, väga nüüd aldis igasugust asjade peale nii-öelda vihkamise kaudu välja elama ja nii nad siis arvasid. Ma ei tea, kuivõrd see võimalik on, mis sa arvad, et kas on võimalik ennast vihata või vihkamise surnuks vihata või vihastada?
Jah, kibestumine ja depressioon ja muud sellised autoagressiivsed tunded, kui sellised teend sõna kasutada, et nad kindlasti kiirendavad meie füüsilise haiguse protsesse, et seda ma nüüd ei ole ise välja mõeldud, vaid näiteks ajakirjas Newsweek ilmus mõni aeg tagasi Hollandi teadlase Denolle uurimus südamehaigete kohta, kus ta siis võttis ette infarkti järgsed patsiendid ja mõõtis nende depressiooni taset ja siis jõudis järeldusele, et need inimesed, kelle depressiooni tase oli madalam ja kes olid pärast infarkti positiivselt meelestatud ja asusid nagu kahe käe ja kahe jalaga ise oma raviprotsessile kaasa aitama, et need paranesid kiiremini kui need siis, kes olid pessimistlikud ja lõid käega ja ütles, et oh, mis siin nüüd enam ja kõik on läbi, et seda tüüpi inimestel on kindlasti raskem haigustest toibuda.
Selge pilt. Nii et sellest ikkagi, kuidas öelda, saab kinnitust ka võibolla kunagi veidi tobedunud film, mis rääkis ühest, kui ma eeti mäletan, arstist või vähemalt medtöötajast, kes üritas seal klouni ninaga lastel paremat tuju tekitada, et need paremini parjanaksid. Et see tegelikult on täitsa tõsine või tõsiselt võetav selline teraapia ja võimalus.
Jaa, meie lasteaiglates käivad ka klounid ja nukuteater ja muud toredad inimesed käivad seal lebavate laste tuju paremaks tegemas. Et see on täiesti toimiv osa ravist.
Et võtke kuulge.
Klooni ninad ette kõikidele.
Ja teispidi need, kes meist nüüd, kas ma võin teema nii kokku võtta, et meie, kes me veel haiglas ei ole, meil peame ennast terveks, et tasub hoida pigem positiivset joont ja üritada mitte ärrituda ja närvi minna väikeste ega ka võibolla suuremate asjade peale, et mida rohkem seda positiivset suudame hoida, seda tõenäoliselt väiksem tõenäosusega jääma haigeks. On see nii?
Just, et mida rohkem armastust ja andestust, seda parem meil on olla.
Voh, kui tore on sellise lausega, seda saate osa kokku võtta. Aitäh sulle, Tiina, ja kõike head!
Magneet.
Saade jätkub. Millel plaanis rääkida praegust Delfi peatoimetaja Urmo Soonvaldiga? Jutuks oleks olnud kommenteerijad või kommentaatorid. Sest tänases Ekspressis on üks tore lugu, mis räägib ühest tublist parteisõdurist, abilinnapea nõunikust, kelle tõeline kirg on osaleda, on kirjutada kommentaare ja osaleda siis keskusteludes mitmel erineva nimel, erineval moel. Tõeline geenius, kord on ta mees, kord naine, kord eestlane, kord venelane, kord poliitik ja kord jällegi mitte poliitik. Jut käib siis sellisest gentlemanist nagu Priit Kutser. Aga seni, kuni Urmo Soonvaldiga ei õnnestu rääkida või teda kätte saada, seni räägime mu hea kolleegi Markus Järvega, kes selle loo juures tublilt osales, nii-öelda Kutserit vaatles ja teda läbi kommentaarida või tema kommentaaride kaudu üritas portreteerida. Et mis mulje sulle sellest mehest teed või õigelt ma küsin nii, et miks arvad, et just see mees on see, kes kirjutab need kommentaari, et tavaliselt on need kommentaarid just nimelt poliitiliste lugude taga ja eriti siis?
Ega me tere raadiokuulajad, Margus Järv, ja ega me päris täpselt ei teagi, et kas see on Priit Kutser, kuid me oleme, meil hakkas, noh, et kui tulla algusse, siis mõni aeg tagasi tulid online toimetused, tulid signaalid, et keegi risustab Ekspressi kommentaariumi sellise spämmiga. Ma ise tavaliselt ei loe kommentaari, aga siis ma pidin hakkama neid lugema ja hakkasin neid siis kommentaari jälgima ja sellel nii-öelda siis linnavalitsus tulevalt spämmil on nagu kindel muster, et kui me avaldame mingi loo, siis läheb mingi 10 minutit aega ja korra pealt siis pannakse mingi 20 minuti jooksul pannakse 10-20 kommentaari järjest ühelt IP-aadressilt.
Et sellest saab järeldada, et see, need autoriks on üks inimene, ehkki ta üritab ennast peita siis nii nimede taha nagu näiteks siin Onu Ruudi või Suur Paks Orav või Liina või veel mis iganes. Näpud on need sama mehe näpud, mis need kommentaare teevad. Ma toon mõned näited siin ka. Näiteks see sama Onu Ruudi teatab, et selle peale, näiteks, et riigi aparat on täis mõnusa elu peal parempoolseid rööv, oravaid ja laarikesi. See on siis üks nagu stiili näide. Ja too see, et ja see, kui sa ütlesid, et Priit Kutser, et sa ei tea täpselt, et ei saa päris 100%-iselt öelda, et kas on tema, siis tegelikult ikkagi 99,9% on see nii, et see nii, et lugu Ekspressis ei ole nii tühja pealt kirjutada, et see on tegelikult ikka üsna suure tõenäosusega, et see sama võtta.
Ja me jälgisime, ütleme, seda kommentaatorit, me jälgisime päris põhjalikult enne, kui me võtsime loo kirjutada ja mõndsime muidugi ja märku, et keskerakonnale, et nad võiksid jätta niimoodi sellise spämmimise järgi.
Siin on tal üks aalias, mille nimi on meeleheiter reformer, et kui meil ka selliseid liikmed oleks, siis oleksime viie rikka mulgas. Aha. Jut käib siis, Priit Kutser kirjutab endast rääkiva loo kohta sellise kommentaari. Väga huvitav. Aga oled sa kuulnud, et tegelikult see, et poliitilised parteid kasutavad nii-öelda oma sõdureid selleks, et suunata online meedias kommentaaride kaudu nii-öelda teemat, luua foon, tekitada nii-öelda igale loolele õige taust, et see ei ole Eestis ainulaadne või erakordne. Et sellist meetodit, nagu me olen lugenud isegi, et seda kasutavad näiteks seal Hiinas väga usinalt, et partei sõdurid, et neile koguni makstakse sellest. Ma ei tea, kas kutserile sellest makstakse nii konkreetse palka, et ta just nimelt kirjutaks neid või on see tema niisugune enda isiklik väike entusiastlik liigutus, aga Hiinas jah, makstakse, räägitakse, et need on niisugused 50 senti kommentaari pealt. No. Ja iga kord, kui ilmub mingisugune kahtlane materjal, siis seal parteisõdurid sekkuvad ja kukuvad kirjutama õigeid kommentaare, nii et inimesed, kes seal loevad need, siis nagu mõistaksid, kuhu suunas see asi peab tüürima.
Ma teeks väikese kõrvalpõike või teeks mingi põike mineviku, et kui Delfi alustas seal mingi 10 aastat tagasi, et siis selleks, et tõsta lugude loetavust, siis tegelikult isegi ajakirjanikud ise panid seal kommentaare alguses, et nad tekitada mingit põnevust või sellist keskustelu. Aga mis puutub praegu siis konkreetsesse juhtumisse siit linnavalitsuse arvutist, et siis sellist massiivset kommenteerimist.
Ütle uuesti, palju see oli nii-öelda kiirus, et lugu ilmub, läheb üles, et kui kiiresti seal tekib, kui palju kommentaare?
10 minutiga 10 või 20 minutiga 20, et minutis kommentaar.
Just. Ja peab arvestama sedagi, et artikleid parteist või persoonidest erineb ju, või ilmub erinevates ajalehtades, erinevates portaalides üsna pitu ja igal pool siis tubli inimene peab osalema erinevate siis nimedal ja erinevate nii-öelda juttudega või mõtetega. Tubli inimene igal juhul töökas.
Jah, et kui me nüüd oleme siis selle nii-öelda sellise lihtsa meetodi siis nüüd avalikustanud, siis noh, eks me näeme, et ega selge on see, et ega need nii-öelda keskerakonda kaitsvad positiivsed või mõnda teist erakonda kaitsvad positiivsed kommentaarid kuhugi ära ei kao. Et eks nad siis lihtsalt muudavad mingit vormi ja hakataks need siis kavalamal kujul edastama.
Jah. Oled sa tähele pannud, kas nüüd sarnase käekirja või sarnase aadressi pealt tulevad kommentaarid on see omane nagu mitte ka teistele parteidele? Et me räägime siin Kutser ja Keskerakond ja linnavalitsus ja aga mul on ikka tunne, et see on tegelikult nii-öelda igal parteil on omad kommentaari kirjutajad, kes käivituvad kohe nii kui oma partei kohta või oma partei liikmete kohta käivad uudised või nähtused saavad lugeda.
Ma olen täiesti kindel, et sellised kommentaatorid on olemas, aga ütleme, teised erakonnad on siis suutnud seda teha varjatumal kujul lihtsalt.
Et seal kui reformierakonna et ma küsingi, et kui oled sa ka sellest asja märganud, et erinevad leerid nii-öelda kommentaariumi ruumis omavahel võitlema kipuvad, et ütleme, lugu räägib, ma ei tea, näiteks riigi valitsemisest või ema palgast, et siis seal ühel pool on rivistunud nagu mingisugused rohelised jõud ja teisel pool kollased jõud, kes siis üksteise pihta tulistavad seal vägedamad ja vägevamad kommentaare.
Ma pean nagu enda siis ütleme enda kohta ütlema, et ma ei ole nagu kõige suurem kommentaaride lugeja, et ma see tõttu...
Nüüd viimasel ajal üksnes selle töötõttu siis nagu võtsid põhjalikult ette.
Et ma nagu vastus see võlgu.
Ma ise mul endal õnnestus hiljuti lugeda ka üht sellist lugu või käsitlust, kus räägiti, kuidas ka nii-öelda mitte üksnes nõmedate parteide või imelike parteide, et sõdurid seal üritavad suunata foorumides ja jututubedes ja kommentaariumides vestlust ja seal erinevate nimedel mingisuguseid sõnumeid puistada, et tegelikult kasutavad seda üha ja üha interneti nii-öelda luuretegevuseks erinevate riikide eriteenistused, et kui tuleb selline lugu, mis nagu provotseerib või tekitab või äratab üles või ellu sellised vähe ekstremistlikumad või äärmuslikumad seltskonnad, kes kohe midagi tahavad öelda. Me teame isegi, et on rida teemasi, mille peale nad alati käivituvad, et siis need nii-öelda luureorganisatsioonid jälgivad ja teinekord kirjutavad ise sõnumeid, et provotseerida juurde, et näha, mis sõnumitega seal siis neile vastatakse, ehk siis see läbi jõuda jälile mingisuguse seltskonnale, kes seal siis taga võib olla noh , alati ei pruugi , teinekord võib olla see lihtsalt mingisugune laps , kes mängib mõtetega , aga võib olla tõsine organisatsioon ja luureorganisatsioonid sellega ka tegelevad .
Magneet.
Jätkame saadet, esines Areeni selle nädala plaadiautor Adele. Aga meie vestlus käib neti kommentaarid üle. Ma toon paar näidet veel. Nimelt möödunud nädalal, kui Eesti Ekspressis oli lugu selle kohta, et keegi riigikokku pürgib kaunitar, millegi pärast suhtleb professionaalse kelmiga, siis see peale tuli poliitilisest kontorist, nagu me tuvastasime. Sellised kommentaarid kõigepealt. Ilus pilt. Minuti pärast juba. Mingid mõtetud spekulatsioonid. See järel jälle minuti pärast. Tundub kaunis ja tark ka. Oh, minule oljake meeldib. Ta võiks vabalt parlamendis olla, ütleb see sama kommentaator minuti pärast. Ja siis veel kollane ajakirjandus. Mingi väljamõeldus. Kõik see tuleb ühest arvutist ja tavaliselt erinevate nimedal. Meil peaks olema nüüd liinil Baltimaade suurim uudiste portaali juht Urmo Soonvald. Oled sa kuuldel?
Tervist, jah, olen kuuldel.
Ma kõigepealt küsin, Urmo, kui palju Eestis keskmiselt ühes päevas, nii-öelda Eesti Delfis ühes päevas tuleb teil kommentaaridega tegeleda, või tähendab, kui palju kommentaari üldse tuleb eetrisse? Palju nüüd on?
Eesti Delfi koostab tegelikult kahest osas, on eestikeelne Delfi ja venekeelne Delfi ja me saame päevas matemaatiliselt 6000 kuni 10000 kommentaari.
Kuni 10,000.
Kuni 10,000 kommentaari, see natuke sõltub ja väga selgelt on näha, et praegu on trend ülespoole ja trend on ülespoole suuresti just tänu sellele normile, kellest olete täna palju juba saates rääkinud.
Ehk et valimiste lähenemisel on aktiveerinud poliitilised kommentaatorid.
Jaa, seda on selgelt näha, seda on hästi selgelt näha ja kui sellest ikka 10,000 kommentaarist on võib-olla, ütleme siis cirka 1000 umbes selliseid, mis saavad moel või teisel mingisuguse märgusena, kas sobimatu kommentaar või keegi on teisel moel avaldanud pahamelt. Ja nendega meie moderaatorid tegelevad, meil on 5 moderaatorid, kes tegelikult vaatavad katkematult kõik need kommentaare läbi. Ja nüüd nagu Priit Kutser ja teiste tema taoliste kommentaaride probleem ongi see, et ta on just kui ilusas eesti keeles, ilusad laused, aga nad on oma iseloomult sobimatud, nad ei arenda diskussioone, nad ei anna edasi originaalseid mõtteid, nad pole vaimukad, nad on nüridad, nad on nõmedad ja nad ja me olemegi kentsakas olukorras, et meid maha võtta ei saa, et meil pole juriidilist aru, mitte, mis me maha võtame.
Ja otseselt ropud just kui ei ole.
Ja aga vaadata seda jada kõike tervikuna, siis ju märkab iga üks, et nad on täiesti sellise mõmmiaabitsa tasemel kirjutatud ja neil pole väärtust. Kommentaarium arendamine ongi see, et ta annab lisainformatsiooni artiklile. Lugejad saavad arvata midagi, lugejad saavad täiendada artiklid, mis on ajakirjaku kirjutatud, aga need konkreetsed kommentaarid on lihtsalt mahasetud ressurss.
Siin Margus ei enne vastus võlgu ütle, kas lisaks nii-öelda keskerakonnale on omad niisugused poliitilised kommentaatorid ka teistel parteidel?
Ma üldistaks, et see ei ole tegelikult ju poliitiliste erakondade probleem. Et küll tegeleb keskerakond kõik aktiivsemalt sellega, aga kõik teised erakonnad moel või teisel tegelevad sellega, püüavad fooni luua, aga mul on tunne, et on märganud viimasel ajal, et pole mõte, et sinna sadade keskerakonna kommentaaride vahele ise minna, et las keskerakond ise uputab ennast oma kommentaarimise ära. Küll on, et see on paljud suhtekorraldusfirmad, kes tegelevad sellega, kes A, monitoorivad kommentaariumi, vaatavad meelsust, vaatavad trende ja B, püüavad kommentaariumisse sõna sekka öelda samal eesmärgil, et luua fooni ja suunata
inimesed. Kas sa tahad öelda, et näiteks, ma toon näite, et kui on üks nüüd äri uudis, noh näiteks mingisugune äri ühe firma kohta käib uudis, et siis seal suhtekorraldusfirmal näiteks kas või juba lepingulise kohustused on kohustus kirjutada näiteks mingisugune kümmekond sellist toetavat uudist ja firmat toetavat kommentaarid, see on teil nagu nähtav või te näete sellist pilti ka vahelt vahel?
Ma ei saa öelda, et on kellegi lepinguline kohustus kommentaariumi suunata, küll ma tajun noh, nii-öelda füüsiliselt seda, et tekivad kommentaarid, mis on selliselt silmatorkavalt positiivsed, silmatorkavalt üdini liiga magusade head ja kui vaadata teatud lugude põhjal, siis see muster kordub, et mul on alust arvata, et suhtekorraldusfirmad tegelevad sellega. Ma pead anda ei saa, aga puht loogika ütleb, et see on üks valdkond, millega nad tegelevad.
Sa ütlesid ennem, et 10 000 kuni 10 000 kommentaarist, mis teie Delfi artiklitele päeva jooksul tuleb, umbes 1000 on sellisel, millel on märge küljes ehk, et kas nad on täiesti solvavad ropud või siis noh, mingil teisel moel sobimatud.
Ma täpsutan seal, see sobimatu tähendab seda, et noh, näiteks on ka Priit Kutseri mingid ütleme keskerakonnast või poliitilised kommentaarid on ka saanud märke sobimatu. Ja sobimatu on selline asi, mis on hästi emotsionaalne, et see tihti ei kätke endas ühtegi roppusõna, ühtegi halva, midagi halva, aga kellegile lugejale lihtsalt tundub, et mingi kommentaar on sobimatu ja see on võimalik kohe kirjutada, märksena sobimatu, mis ei tähenda, et me saame päevas 1000 roppu viinetud kommentaari kaugel sellest.
Aga siiski, et kas, noh, kas see proportsioon on sinu arvates noh, mõistlik või on see ikkagi kõvasti arenemisruumi? Ehk, et ma tahan küsida, kuidas üleüldse meie see kommenteerijate seltskond, kaasaratud need poliitilised kommenteerijad, kaasaratud need PR-töötajad, et kuidas see kommentaariumi ruum meil aastatega on arenenud, kasvanud, et kuidas teda iseloomustada?
Trend on minu arvates selge, et kommentaarium muutub iga päevaga, ma ei tea öelda, iga kuu, iga aastaga paremaks. Need sammud on väikesed, aga see trend on selgelt paremuse poole. Mis on nagu väga huvitav on see, et on teatud lugusid, mis koguvad mitte sadades ühikutes kommentaare, kümnetes ühikutes ja nad on selgelt arutlevad. Nad on selgelt arutlevad kommentaariumid. Et võib-olla aastat tagasi polnud seda märgata, et seal ikka tuli sekka rumalust, sellist idiootsust, naivismi. See trend on langemas ja inimest on avastanud mitmetel põhjustel selle, et kommentaariumis saab seda oma mõtted edasi anda, täiendada ajakirjaniku artiklid, plus me oleme astunud ka erinevaid ajakirjanduslikke samme, mis moodi kommentaariumis olevad sisu tähtsustada, näiteks meil on rubriik nagu päeva.com, kus me tome välja paremad rubriike, siis me teeme eraldi lugusid neist kommentaaridest, mis on head, arutlevad, viivad diskussioon edasi ja originaalsed, et me oleme astumas erinevaid samme, et kommentaarium muutuks puhtamaks, selgemaks ja üha rohkem täi annaks ajakirjanikum sisule lisaväärtust.
Siin ajapikku nende sellest ajast peale, kui on tekinud see online meedia ja nende taha kommentaarid on arutatud, kas nad on vajalik, kas need ei ole vaja, kas nad on ajakirjanduse osa või on see mingisugune eraldi peldikusein, mida keegi ei taha tunnistada ja nii edasi. Ja sellega seoses on käibel erinevaid mõttekeke. Üks nendest on selline, et näiteks paljud sellised kommentaatorid, kes teatud teemade peal tavaliselt see puudutab kas mustanahalisi või siis keisi, et siis aktiveerub mingi seltskond, kes eriliselt raevukalt tatti pritsides, kui selle kommentaaris näha oleks, panevad kirja siis kogu oma selle pagasi, mis neil on siis kogunenud. Ja arvatakse, et võibolla see on üks ikkagi, et kogu selle halva tooni juures on see mõnes mõttes hea, et siis need hullud saavad ennast välja elada. Ja võibolla siis tänaval jääb mõni kuritegu sooritamata. Kuidas sul tundub, kas sellel mõttekäigul on nagu jumet võiks see nii olla? Et see on üks koht muulgas, see kommentaari ruum, kus sellest ennast välja elatakse ja seetõttu mõni võibolla suurem kuritegu jääb tänaval tegemata.
On kindel, et see on koht, kus inimesed saavad oma emotsioon näidata. Emotsioonid pole alati negatiivsed, on ka positiivsed emotsioone, mida me saame näha spordi tulemuste, laulupeo Eurovisioon Eesti laulu juures. Aga ma ei leita, et on olemas negatiivseid kommentaare ja on olemas teatud teemasid. On tõesti see usuküsimused, teatud rahvusküsimused ja nii edasi, kus
seksuaalne sättumus alati.
Jah, et kus tekivad kommentaatorid, kus, mis ei arvan diskussioon on täiesti mõtetud, me püüame neile tegeleda, me püüame neid kustutada, me püüame isegi karistada neid läbi selle, et samalt aadressilt ei saa enam mõnda aega kommenteerida, aga mul on tunne, et see on samasugune trend, et see on samasugune asi, et kuna ei ole maailmas tervikuna võimalik erinevaid negatiivseid suundumusi kustutada, alati jääb kuski mingi grupp inimesi, kes protseerivad sõda, tüli, vaenu, samas on kommentaar, mis ma arvan, et alati jäävad need inimesed ja kes isegi ei mõtle, võibolla pigem, kes ei mõtle niimoodi, nagu nad kirjutavad, aga lihtsalt neil võibolla pigem haiglaslik mõnu ja huvi provotseerida ja kirjutada halba ja ma rõhutan, need inimesed on väga vähe. Me räägime võibolla kümnetest inimest, võibolla sajast või natuke rohkem inimesest, aga mul on väga hea meel, et tegu pole trendiga. Et selles mõttes see Priit Kutsal on tõenäoliselt üks näide sellest, kus üks inimene, kes ei tea, mida ta teeb, aga tema see paralleel on selles, et tema tegevus üldistab ja annab paljudele teistele headele kommentaatoritele ka halva sildi juurde, et tema ka kommenteerivad, et ma tooks paralleeli, et samamoodi on, et kes sugulistel teemadel või rahvusteemadel annavad halva vaiku, sama paralleel on poliitikas Priit Kutsal.
Ma päris lõpuks veel ühe asja tahaksult üle küsida, kuidas see tundub, kas Kutsarinal on tegu sellise üksiku entusiastiga tõelise hinge ja kogu oma ihuga seal partei eest seisva entusiastiga või on see ikkagi palgatud inimene, nagu ma siin ennem tõin näiteks Hiina, kus on parteilised nii-öelda palgalised, kes nii-öelda raha eest tegelevad foorumites taustaloomisega, et kuidas sul tundub, millega meil siin hetkel tegu on?
Eks on sümbioos mitmetest asjadest. Ma tahaks loota maksumaksena, et maksumaksena...
Selle peale raha ei raisata.
Et selle peale raha ei lähe ja ma tahan ka loota seda, et inimes, kes on maksumakse kaudu palka, et see pole nende ainuke tegevus, millest ka jälgi jääb. Saaks eriti traagiline, kui linnaametnike ainuke tegevus, kui jääb jälgi on halb kommentaarium, aga ma ei oska öelda, kas on selline süsteemne erakonna poolt kästud tegevus, aga on selline, Pavlik Morozovid on igas erakonnas, mõned on aktiivsemad, mõned vähem aktiivsemad, mõned suudavad ise mõelda, mõned ei suuda, aga ma arvan, et kui sellel tegevusel poleks erakonna heakskiitu, vaikivad heakskiitu, siis seda nii massiivselt ja nii teise B tasemel tõenäoliselt ei tehtaks.
Sa tahaks loota, igal juhul aitüma sulle nende kommentaarideest ja kõike head ja edu sulle.
Magneet.
Ja siis jätkub Magneet, aga nüüd juba jällegi täiesti uuel teemal. Järgmisel nädalal esilinastub dokfilm Arvo Kukkumäest.
mina olen üks õnnelikest, kes on selle filmi näinud juba. Filmi nimi on Kuku, mina jään ellu ja filmi lavastajaks, üheks lavastajaks on Andres Maimik, kes peaks olema nüüd telefonil. Oled sa kuuldeld, Andres?
Olen küll, jah. Tere!
Ma pean kõigepealt või tahan sind väga kiita, sest see üle pikka aja väga mõjuv elamus oli selle filmi nägemine. Ja ühtlasi ajan siis ka ütleme, ülejäänud publikule isu peale, et nad läheksid kindlasti seda filmi vaatama. Ma täpsustaks üle, et millal täpselt ja kus see esilinastus oli?
Film esilinastub kinos Sõpruses 22. veebruaril ja jääb siis jooksma Sõpruses ja Artises. Ja seansid olid siis Sõpruses kell 4 ja kell 6 ja Artises kell 7 õhtul.
Kui sellest filmist pisut rääkida või kokku võtta, siis see on siis selline lugu, kus jälgitakse tuntud Eesti filminäitlejat Arvo Kukumäge ja tema nii-öelda parematel hetkedel, siis kui ta on kaine, natukene täis, ja, aga ka sellel hetkel, kui ta on päris juua täis, et mitte öelda päris mudas. Ja mul kogu selle filmi jooksul ei jätnud mind maha mõte, et huvitav Andres, kuidas sul õnnestus kõikide nende hetkede juures olla? Nüüd mul on võimalus seda küsida, et kuidas see nii oli, või kuidas teil õnnestus üldse kokku leppida, et sa saad kõiki nende hetkede juures olla?
Et,
siis seal on palju niisugused hetki, kus, noh, kus öelda, mida on raske vaadata ja ma kujutan ette, mida oli veel raskem filmida.
Ma isegi imestasin mõnikord, et kui ma sattusin sinna kohale, et need tegevused rullusid mu silme ees ja kordagi keegi ei pöördud mu poole, et nüüd aitab, et nüüd paneme kaamera kinni. Ja dokumentalistil on selline kuldreegel, et kõik, mis ei ole otseselt keelatud, on lubatud. Et ma hoidsin selle kaamera veeremas isegi siis, kui tundus, et olukord on nagu moraalses mõttes vägagi vastuoluline.
Kui sa ütlesid, et seal paljud sündmused rullused sees nii, et sa isegi ei osanud arvata, et see nii võiks minna, siis ütle palun, millest sa siis üldse filmi tegema hakkasid? Et ütleme, see, mis välja tuli, see on tegelikult väga kõnekas ja raskepärane portree, noh, alkohoolikust, kui otsa öelda. Aga kui sa hakkasid filmi tegema, siis millest?
No kõige alguses oli see filmi sünnilugu selline, et minu poole pöördus mu hea tuttav, võiks isegi öelda sõber, Arvo Kukumägi, kes soovis teha portreefilmi oma Setuma lapsepõlve sõbrast, kes põdes raskekujulist lastehalvatust. Ja me hakkasime seda hooga tegema, aga siis tulid teatavatel põhjustel lüngad sisse ja ma olin isegi päris nõutu, et mis selle filmiga siis peale hakata. Aga ühel hetkel siis Kukumägi oli uuesti nagu vormis ja me jätkasime seda filmimist. Ja aga siis oli selge, et võib-olla tuleks nihutada see fookus ütleme siis Kukumäe välitud objektilt temal endale, et siis oli vahepeal mõte, et teha kaksikportree Kukust ja siis sellest Heinost kaugel saatses. Ja, aga mida aeg edasi, seda rohkem selgus, et see filmi peategelane on siiski Kuku ja tema elu ja saatus.
Aga ei saa jätta ütlemata, et see Kuku ja tema väga südamlik suhe oma lapsepõlve sõbra sõnud, ma olen Einoga, et see on tegelikult selles filmis üks kõva selgroog või üks tegevusliine, mida on, noh, mida on huvitav jälgida.
Ma arvan, et ta annab just selle hea kontrasti Kuku tumedamale poolele, et tal on ka vägagi helge ja vägagi, noh, ütleme, altruistlik paleus olemas.
Mm-hmm. Sa oled teda siis Arvo Kukumäge jälginud läbi kaamera ja tunned, nagu sa ütlesid, et sa pead teda enda sõbraks, mis inimene ta on. Me oleme temast lugenud raamatut, mis ilmus siin üsna iljuti. Me oleme teda näinud erinevates filmides, küll mitte paljudes, võiks olla rohkemates, aga siiski. Ja kõik need osatäitmised on mingis mõttes meelde jäävad. Mis nähtus ta tegelikult on?
Kuku on minu jaoks arust väga erakordne inimene. Tal on anne olla veenev, isegi siis, kui ta teel kudu välja ajab. Tal on anne olla väga sugestiivne, nii elus kui oma rollides. Tal on anne olla nagu väga elus, väga intensiivne, mis on väga vähestel inimestel. Ma arvan, et ta on väga karismaatiline tegelane nii elus kui ka kinos. Et eks ta võib olla mõnikord väsitav, aga noh, see on juba selliste karismaatiliste figuuride päris osa. Ja mis puudutab tema sooritusi Eesti filmikunstis, siis võiks niimoodi öelda, et kui Sulev Keedus on Eesti filmi aju ja näiteks Veiko Õunpuu on selle süda, siis Kuku on Eesti filmi alateadvus. Mm-hmm. Ja kes meist ei tahaks sukelduda siis alateadvuse hämaratesse kihtidesse. Et ma olen tähele pannud sellist asja, et kui lähed kuugi filmiinimeste seltskonda ja pole nagu ühist teemat, mis nagu kuidagi vestluse käima lööb, siis ühel hetkel tuleb Kuku inimese ja näitlejane, inimese ja legendina tuleb esile ja kõikidel on Kuku kohta midagi öelda, kõikidel on mõni lugu pajatada, kõikidel on isiklik suhe temas, et ta on selline suurus, kes ei jäta kedagi ükskõikseks. Ja noh, igal dokumentalistil tuleb ükskord elus ära teha film mõnest suurkujust, kultuuriajaloolisest suurkujust. Mina siis võtsin selleks Kuku, aga kuna ma ei taha teha paraadportreesid, ma tahaks ikkagi elusat materjali asja, mis toimub siin ja praegu, siis me jätsime kõrvale selle, ütleme, tema elukäigu, tema saavutused Eesti filmis, mis on nagu nii seal raamatus vägagi eredalt kajastatud ja võtsime ta siis tänapäeva.
Kas seal filmis päris kindla peale on üks peategelane ka nii-öelda nähtus, mille nimi on võib-olla alkoholism, mille see Kuku need oma nii-öelda parematel hetkedel suhtub kaunis selliselt, noh, kus öelda, isegi lootusetu üks või jõuetult, et nagu tahaks just kui lahti saada ja samal ajal ei tea kuidas ja teab, mulle tundub pidevalt seda, et varsti juhtub see jälle, et ta joob ja joob kuid ja temaga ei ole võimalik suhelda. Et ütle, kas kuidas sul mulje ei, kas see, noh, ütleme, see film võiks mõjuda ka kuidagi teraapiliselt, et ütleme, paljud, kes sellega on hädas, võiks, neid see võiks nagu, noh, ütleme, selline portree või selline pilt võiks, ütleme, nii mõnegi mehe nagu, kuidas öelda, mõtlema panna.
No iseenesest mõistetavalt ei olnud meile eesmärk teha sellist meditsiinilist õppefilmi ega otsaselt ka hoiatusfilmi, aga ütleme, ta on see, et mõned episoodid on küll üsna sellised rasked vaadata, et võib mõjuda sellise kainestava tabletina, et ütleme, et Kukul endalgi see vaatamine, esimene vaatamine, ma kardan, ei olnud kõige lihtsam. Ja.
Aga mis seal ikka, igal juhul ma soovin sellele filmile edu, loodan, et seda vaatavad paljud inimesed, näevad seal erinevaid liine, erinevaid lugusi, erinevat moodi siis Arvo Kukumägi, kes on meie Eesti kultuuri üks oluline nähtus. Selline täna saade, kõike head ja kohtume järgmine nädal.
Magnet.